Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Arheologija bi se najkraće mogla definisati kao disciplina koja se bavi proučavanjem ljudske prošlosti na osnovu ostataka materijalne kulture. Jedini način da dođemo do saznanja o životu i ponašanju ljudi tokom perioda za koje ne postoje nikakvi pisani izvori jeste arheologija. Međutim, i u istorijskim periodima, od antike do čak pre nekoliko decenija, arheološki metod omogućava saznanja do kojih ne možemo doći iz pisanih izvora. Tokom arheoloških iskopavanja prikupljuju se svi mogući tragovi i uzorci koji nam mogu pomoći da upoznamo sve aspekte života u prošlim vremenima. O procesu rada u arheologiji razgovaramo sa autorom priručnika Kako sačuvati arheološko nasleđe, doktorom Adamom Crnobrnjom.
Poslednjih godina u Srbiji je sve primetniji porast ugrožavanja arheološkog nasleđa, što se može uočiti na više ravni. Divlji tragači koji svojim aktivnostima direktno uništavaju arheološko nasleđe, najvidljiviji su i najčešće pominjani kao vinovnici devastacije arheološke baštine. Opstanak arheološkog nasleđa je međutim ugrožen i zbog nepoštovanja ili vrlo ležernog tumačenja propisa prilikom izvođenja raznih vrsta iskopa i zemljanih radova, od izgradnje individualnih stambenih objekata do velikih infrastrukturnih projekata. Sagledavajući trenutnu situaciju, Srpsko arheološko društvo kao reprezentativno udruženje u kulturi za oblast nepokretnog kulturnog nasleđa odlučilo se za pokretanje projekta Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa i unapređenje rada Srpskog arheološkog društva, čiji je rukovodilac dr. Adam Crnobrnja. Hvala mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Puno vama hvala što ste me pozvali.
Zaista koristan priručnik kako sačuvati arheološko nasleđe. Za početak da naše slušaoce upoznamo sa samom definicijom arheološkog nasleđa.
Arheološko nasleđe onako najuopštenijem smislu bi bilo sve ono što se kao tragovi prošlih vremena nalazi ispod zemlje ili u vodi. Arheološko nasleđe čak može da bude ono što je staro svega 50 godina. Daću vam jedan primjer, potpuno je van ove priče, ali nama često služi za mlađe kolege i studente, kad arheologiju često definišu, još uvek u udžbenicima definišu kao pomoćnu istorijsku nauku. Ono što im dajemo kao primjer iz potpuno sveže prošlosti, takozvana arheologija đubreta. Taj eksperiment je negdje krajem 70. i početkom 80. godina urađen u Njujorku, upravo da bi arheolog pokazao kakva je razlika između čitanja pisanih izvora i čitanja materijalnih ostataka što mi radimo. Znači, mi se pomažemo, naravno da proučavamo i pisane izvore, ali idemo za materijalnim ostacima, o tom potom koliko detaljno. Detaljno koliko nam tehnologija dozvoljava. Šta je on uradio? Uradio je jednom u njujorskom kvartu i uradio anketu koliko ljudi piju piva. I ispitivaju ih, i sad neko kaže, pa pijem svaki dan po jedno, ovaj kaže, pijem samo za Super Bowl, ja samo vikendno kada se odmaram. Onda je napravio statistiku koliko je to prilike pivo u kvartu. A onda je uhvatio i radio je celu nedelju prekopavanje đubreta i brojanje limenke i flaše. Ispostavilo se da oni piju nekoliko puta više piva nego što prijavljaju. E sad, to pivo može da bude kupljeno u tom kvartu, može u Walmartu 10 milja dalje, tako da po pisanim izvorima ne biste baš mogli da utvrdite. Čak i po izjavama u okviru zvanične statistike, i to je vadljivo. On je preko istraživanja materijalnih ostataka došao do prave količine upotrebe piva u tom kvartu. Mislim, to je banalan primer, ali to radi arheologija. I mi se ne bavimo samo predmetima i samo zidanim objektima, čudesnim strukturama. Ono što je nama jako bitno jeste celokupan stratigrafski kontekst. Znači, sve ono što se tu nalazi, ili će se poslije raditi paleobotaničke analize, DNK analize i tako dalje, to je jedna od odlika arheologije. Sve što mogu da vam pruže savremene prirodne nauke, mi vrlo brzo usvajamo i, što bi se reklo, koristimo kada imamo sredstava. Za najveći deo ljudske prošlosti vi nemate pisani materijal i time može se baviti isključivo arheologija, ponovo kažem, uz pomoć i prirodnih nauka. E sad, zbog toga i nama jeste bitno da nam arheološko nasljeđe bude što više netaknuto. Jer ako nešto je stradilo, na primjer, pre 6.500 godina, kao što su naša neolitska, vinčanska naselja, vinčanska kultura je popularna i prepoznatljiva ljudima u široj javnosti, ona je nestala pre nekih 6.500-6.600 godina. To su bili razni procesi. Sad zamislite, pala je kuća, duva vetar, pada kiša i tako dalje. Znači, to nestaje već i prvih decenija nakon rušenja. Onda dolazi do različitih procesa naslojavanja. Desetina različitih grupacija ljudi živi na tom prostoru i pomalo uništava. Erozijani procesi, znači, vremenom to nestaje, pomera se. Nama je važan što primarniji kontekst. A ako se tome doda još i savremeni ljudski faktor, kao što su tragači, kao što su neoprezni graditelji, imate jednu biblioteku, mi pokušavamo iz pojedinih rečenica, nekada i reči, da sklopimo stanu po stanu, knjigu po knjigu, policu po policu, ne bili ušli u ljudsku prošlost. A ako neko još dodatno počne da spaljuje to i vadi, šanse su nikakve.
Da, zato vi kažete u vašem priručniku da postoje destruktivni metodi, kao što je naravno iskopavanje, ali i nedestruktivni, odnosno koji bi podrazumevali proučavanje slojeva zemljišta.
Arheologija, opet, u sadesu sa savremenom tehnikom i tehnologijom, sad smo ne primorani, nego najpoželjnije, međunarodna dobra praksa kaže, obavezno koristiti sve moguće nedestruktivne i minimalno destruktivne tehnike istraživanja. Nas ljudi prepoznaju po iskopavanjima, pre svega. Arheolog, ti si u rupi, radiš neke kamenčiki i rbine od keramike. Nije baš tako. Pre nego što se pristupi iskopavanjima, mi moramo da iscrpimo sve moguće nedestruktivno. Delimično destruktivno je, na primjer, kada pod kontrolisanim uslovima idemo i skupljamo komade keramike, kamene i tako dalje sa površine. Čak se to računa u delimično destruktivno, jer taj materijal mi povlačimo i sa te površine. Međutim, to je više geofizičkih metoda prospekcije, gde ne moramo da zabodemo bukvalno ni nokat u zemlju. Kao što je geomagnetska prospekcija, korištenje georadara, merenje električnog rezistiviteta tla kada se gleda u dubinu, tako da vrlo dobro možemo da vidimo raspored objekata, čak i vrata u zidanom objektu, koje visine sačuvano i tako dalje, a da nismo ni zakopali. E, potom, onda krećemo sa delimično destruktivnim, minimalno destruktivnim, kao što je bušenje bore rupa sa augerima, gde se vade čepovi, da ne bismo iskopavali sve, proverimo jednostavno naslojavanje. I ja isto da vam kažem, zalagao bih se uvek za pristup kao što postoji već u mnogim zemljama, već malo duže vremena, a to je jedno su zaštitne iskopavanje. Vi hoćete da gradite zgradu, ja hoću da gradim put. Služba zaštite u Srbiji ili u Nemačkoj ili u Rusiji, potpuno svejedno, će reći da, ali tek kada mi proverimo da li tu ima arheološkog nasljeđa. Ako ga ima, ono mora da bude istraženo. Nakon toga se odlučuje šta ćemo sa njim. Ako izuzetno, mora će se pomeriti ta infrastruktura ili objekat koji se gradi. Ako je replikabilno, postoje metode kako se određuje, ok, možda ćemo ga sloniti na drugo mesto, možda ćemo ga čuvati dokumentacije. Druga istraživanja su ona sistematska, takozvana arheološka istraživanja, nekada ljudi vole da kažu naučna, ne, sva arheološka istraživanja imaju naučnu komponentu, ali se razlikuju od primarnog tenja iskopavanja, znači zaštita s jedne strane, sistematska s druge. E, sistematska su kada ja imam neki naučni interes i kažem, ja bih sad istraživao ovaj lokalitet zato što bih hteo da vidim kako su im izgledala stanovanja, a imam, na primjer, već podatke o 150 kuća, ali bih volao i da vidim i ovdje da li ima varijacije i tako dalje. Međutim, taj princip koji već duže vremena važi u mnogim zemljama, ja se nadam da će kod nas zavažiti uskoro, kaže ovako, ok, iskoristi sve nedestruktivno što možeš. Ja kažem, iskoristio sam. Sad bih najzad da kopam. A onda država, pošto se svoj arheološko nasljeđe nalazi u državnom, a ne u privatnom vlasništvu, kaže, ok, ali ajde sad ti lepo uzmi, dogovori se sa lokalnom samoupravom, nađi sponzore, vidi kako će to da se uzglobi u održivi razvoj toga mesta. Da li će to nečemu da koristi? Da li mora da se otvori 150. vinčanska kuća i 300. rimsko naselje? A otkud pare za konzervaciju toga? Jednostavno, mi kada iskopavamo, mi također vršimo destruktivni proces. Sve što smo mi uklonili, nema vraćanja, ali ga spašavamo kroz dokumentacije.
Da, upravo to sam i hteo da vas pitam. Ono što uradite nikako zapravo ne može da se vrati u pređašnje stanje, što i pominjete, taknuto, maknuto.
Maknuto. Da. Ali kako za onoga divlja kopača, tako i za mene arheologa. Kad ja prođem istrijom, ja sam ga pomelio. Ako sam to radio trapavo, ako to nisam dobro dokumentovao, bolje da nisam ni počinjen. I zbog toga i postoji u svim zemljama gde se vrši arheološke istraživanja, postoji institut dobijanja dozvole za arheološke istraživanja. Negde to daju institucije zaštite, u većini zemalja su to ministarstvo kulture, kao i kod nas. Zna se ko može da vrši arheološke istraživanja, kod nas to naučne i institucije zaštite, muzeji i zavodi zaštite spomenika kulture, ne može ni dom kulture, ni mesna zajednica, ni biblioteka, a pojavljaju se, ono, eto, mi smo kulturni centar, sad znamo, imamo arheološki lokalitet, želeli bismo da ga istražimo. Pojavljaju se čak na konkursima za sredstva, ali se na lep način objasni ljudima da jednostavno to ne može da se radi.
Koje institucije imaju ovlašćenje za bavljenje arheološkim radom?
Kod nas su to muzeji, ali muzeji koji imaju arheologe zaposlene. Zavode za zaštitu spomenika kulture, koji jesu administrativno nadležni za nepokretna kulturna dobra. Arheologija je malo specifična, ona ima i pokretno i nepokretno. I tu se malo mešaju ingerencije, jednostavno dugačak je proces rada u arheologiji. Potom naučne institucije, instituti naučni, koji opet imaju, glavni je naravno arheološki institut, koji je primarno arheološki, tu su još balkanološki i istorijski, koji imaju arheologe zaposlene. I fakulteti, samo dva fakulteta u Srbiji imaju za sada arheologe zaposlene, jedan je Filozofski fakultet u Beogradu koji ima i odeljenje za arheologiju i gde se jedino mi i školujemo uopšte, a drugi je fakultet, Filozofski fakultet u Novom Sadu koji pri katedri za istoriju ima dvoje zaposlenih arheologa, te i oni mogu da apliciraju za dozvolu kada te naše kolege kreću sa, ka istraživanjima. Ali to je to.
Loved her, you'd hate for her to be so free.
Dr. Adam Crnobrnja, predsednik Srpskog arheološkog društva, govori o zakonskim okvirima, međunarodnim konvencijama i specifičnostima arheoloških istraživanja.
Dio Britanije ima Treasure Act koji je 2000. negde donet, gde su regulisali traganje metal detektorima, to se silno naši tragači pozivaju, ako ne znaju zaista kako to funkcioniše, gde im dozvoljavaju da na određenim mestima to rade, ali čak i oni koji kao mogu da tragaju kad naiđu na dva, tri ili više predmeta koji čine kao neku grupu, oni moraju da pozovu slučne ljude koji će izvršiti iskopavanja, a te iskopavanja će biti plaćena nakon prodaje tih predmeta. Sad ne idemo u detalje, uglavnom posle 20. godina prvo u Velsu krenulo, traži se revizija tog akta i vraćanje na staro, jer se ustanovilo da su i sa tim dozvolama, mislim, meni to sumanuto, ali su shvatili da im se i tekako narušava kontekst. Ima to i svojih dobrih strana, ali ima i loših. Dobrih zato što je Britanija država sa dugom tradicijom uređene države. Nema sve države toliko dugu tradiciju uređenosti, tako da se zakoni poštuju. I tu ima zloupotrebe. Ali mi je nelogično zbog sledeće stvari. Vi date čoveku da traga, kao u Indiana Jonesu, da pronađe, jeste, ima ono uslov, dođe za asistenciju i tako dalje. To se posle sve registruje, muzeji imaju pravo preče kupovine, ide se na aukcije i tako dalje, ali tu se narušava osnovna definicija kulturnog nasljeđa, da kulturno nasljeđe svo ima univerzalnu vrednost za cijelo čovečanstvo. Ne za pojedinog čoveka, ne za pojedini muzej, ne za pojedinu državu, već je to univerzalno nasljeđe. Međutim, arheološko nasljeđe uglavnom u većini, u najvećem broju država ima, taj prerogativ kaže, u državnom vlasništvu. Britanija to drugačije reguliše, zbog toga i može da ima taj akt o nalaženju, a kod onih država koje kažu to je državno vlasništvo, kaže se pre svega zbog toga što je tu i ta univerzalna vrednost, a drugo, da bi neko došao do toga i pretvorio ga u svoje privatno vlasništvo, ono uništava ko zna koliko bitnih podataka od onoga što možete da prodate možda i za 200.000 evra, ali informacije koje izvlačite zauvek nestaje.
Ipak da kažemo i da pre tih destruktivnih situacija, istraživanje kroz literaturu je ipak važno.
Važno je. Prvo se, znači, ovako ide postupak. Kada mi hoćemo da tražimo lokalitete, na primjer, bez obzira da li to radimo interventno zbog radnje neke ili zbog toga što radimo sistematsko arheološko rekognosiranje, što je poželjno, utvrđivanje novih lokaliteta, provera mesta starih, dešava nam se da ono što je evidentirano pre 60 godina, mi u stvari ne znamo gde. Jer je upisivano na mape 1 prema 100.000 i tako dalje. Nije sve jedno u gustom čestilu da je nešto 300 metara tamo ili vam. Naravno, mora se prouči i literatura stara, kako arheološka, tako i stari zapisi, hronike sela, da se iščitaju topografski nazivi. Mnogi od njih imaju svoja ono, indikativna značenja, crkvišta, crkvine, selišta i tako dalje, gradine, da bi se tek onda izašlo na teren i polako tražilo. A onda posle toga sledi nedestruktivno, pa destruktivno, pa u uklapanju održivi razvoj i tako dalje. Kada se pripremaju ta rekognosiranja, ono istraživanje literature, tu na njega mislim kao na osnovni putokaz. A prilikom rada na obradi materijala, na sagledavanju okoliša i tako dalje, bez literature ne možete ništa raditi. Mi svi čučimo i penjemo se preko ramena naših prethodnika, kao što će nam moja da stane neki mlađi kolega koliko danas ili sutra. Ali to je već drugi vid korišćenja literature. Tu već idemo na ciljanu. I tu bih napomenuo još jednu stvar. I tu je specifična arheologija, jer kada se bavite životom u prošlosti, kao da se bavite životom danas, kao kada danas urbanisti rade na urbanističkim planovima gde moraju da uhvate infrastrukturu i socijalni aspekt. Pominjem, urbanizam je onako najkompleksnija stvar. Nije sve jedno da li ćete dozvoliti nekome da živi na 3 metra od vas i da vam gleda u prozor, što se kod nas odavno ne poštuje, ali tekako utiče na psihu, društvene sposobnosti i ostalo pojedinca u budućnosti. Tako je arheologija. Mi gledamo, proučavamo sve u prošlosti. Mi pokušavamo i da rekonstruišemo okruženje u kome su ljudi živjeli na osnovu raznih paleobotaničkih nalaza. Paleoklimatska istraživanja nam također jako puno služe da bismo u pravom smjeru sagledali zašto nešto nestaje, zašto se nešto pojavljuje, kada nešto postaje dominantno. Jednostavno, moramo da konsultujemo strašno puno literature koja nije direktno arheološka i nije uopšte istorijska.
Ko sve u tom smislu može da ugrozi samo arheološko nasljeđe?
Pa daću vam primjer onih koji su kod nas aktuelni i akutni. U posljednjih 20 godina su sve više prisutni veliki infrastrukturni projekti, kao što su putevi, autoputevi, gasovodi, vetroparkovi. To su sve projekti koji mijenjaju površinu zemljišta i ulaze u zemljište i tu od tih graditeljskih projekata prijeti najveća opasnost. Posljednjih godina ja barem imam utisak da investitori sve više poštuju ta međunarodno priznata pravila koja zahtijevaju i sagledavanje i otkrivanje arheološkog nasljeđa i njegovo istraživanje na trasama tih infrastrukturnih projekata. Mi imamo Evropsku konvenciju o očuvanju arheološkog nasljeđa revidiranu iz Lavalete iz 1992. koju je, mislim, Srbija 2009. godine ratifikovala. Mi još uvijek nismo ugradili naše zakone, a to nije, kod nas to malo usko gleda. Ta konvencija ne treba da bude ugrađena samo u Zakonu o kulturnom nasljeđu. Primarna stvar je da se ona ugradi i na pravi način u Zakonu o planiranju i izgradnji. Jer taj zakon je i pravila kod planiranja i izgradnje jesu ona koja mogu da unište ili sačuvaju arheološko nasljeđe. Međutim, tu postoji jedna stvar na koju se nedovoljno pažnje obraća. Nama se javljaju i sada se, kažem, sve više insistira i poštuje to da treba istražiti arheološko nasljeđe, ali to se još uvijek ne radi na vrijeme. Da se radi na vrijeme, ne bi govorili da smo mi prepreka, kao što se pojavilo za vodenu kapiju na Donjem gradu, ispod kule Nebojše, što sad radi ovaj linijski park. Vidio se u medijima pojavio naslov, ono kao trebalo je da bude završeno do tad i tad, ali je otkrivena vodena kapija, pa zbog arheološkog lokaliteta to će morati se produžiti. Prvo, nije sad otkrivena, od uvek se znalo da postoji. Za nju je na vrijeme tražena dozvola. Ja ne znam zbog čega to nije počelo ranije se istražuje, ali je stvar u tome da kod nas se ne poštuje osnovni princip da se svo arheološko nasljeđe, ne samo ono koje je proglašeno za kulturno dobro, ugrađuje u planska dokumenta i da se planira njegovo istraživanje. Ali je stvar u tome da kada se rade planska dokumenta, plan generalne regulacije, prostorni plan, planovi detaljne regulacije,
urbanistički planovi
svih nivoa, kod nas izgleda ovako. Izradilac plana se obrati Zavodu za zaštitu spomenika kulture, ima rok, Zavod ima od 15 dana roka, imala javnih ovlašćenja da dostavi informacije o arheološkim lokalitetima, oni tu uglavnom daju samo spisak onoga što znaju. Nekada čak ni to, neki zavodi daju samo ono što je proglašeno za kulturno dobro, što je ni promil onoga što znamo, a Međunarodna Evropska konvencija zaštite arheološkog nasljeđa podrazumeva da se arheološko nasljeđe ima tretirati kao i prirodno nasljeđe. Odnosno, da mora da se uradi studija ugroženosti za potrebe izrade planske dokumentacije, što znači da kada se nama ove godine obrate za gradnju nekog autoputa, nama se žuri, oni su trebali da se na pravi način obrate, a ne ono što naš zakon o planiranju i izgradnji kaže, nego ono što kažu međunarodna pravila pre 10 godina. Znači, sve bi bilo lepo istraženo ako bismo išli sad da detaljišemo kako međunarodna pravila nalažu. Kada se istraži, znači prođemo ta rekognosiranja, vidimo gde su lokaliteti, onda su radili nedestruktivno, neki otpadnu, kaže, nema potrebe da se istražuje, neki se istraže i onda se radi njihova valorizacija. Možda su neki toliko bitni da bi morali da se sačuvaju. Možda bi mogli da donose ono što oni koji finansiraju najviše vole i ekonomski benefit u narednim decenijama. Tada se radi preprojektovanje puta. U zemljama i na zapadu i istoku to nije retko. Ja stalno pominjem primjer mosta preko Kerčkog Mureuza koji su gradili Rusi nakon 2014. i 2015. Tek sad vidimo koliko njima to bilo hitno. Oni su ceo navoz za železnicu na taj most preprojektovali i pomerili da bi sačuvali antički objekat koji su pronašli i iskopavali na trasi budućeg navoza. Kad su ga iskopali, rekli su ne, ovo nećemo da diramo, to ćemo da pomerimo. Slovenci su također na više mjesta svoje autoputeve korigovali. Slovenci su jako dobar primjer kako se to radi. Malo su država, kompaktna, od uvijek su bili pragmatični. Uradili su snimanje liderom, to je ono laserskog skeniranja iz vazduha cijele svoje teritorije, tako da ispod šume vi možete nazlite stare zidove i slično. I kada se projektuje autoputevi, oni su arheologa stavili u državno investiciono telo. Tako da jednostavno im je tu neko ko pomaže da se odluči na vrijeme. Pa onda uradite ovako jako široku trasu puta i kažete ovo je koridor koji ćemo vozimo put. E onda gledate sve smetke koje imate i jake nagibe, odnosno reljefe, kao što se traže jake, ono najisplativije po profilu reljefa, Tako se gleda i u odnosu na kulturno nasljeđe i arheologiju i izbegava se i ne istražuje se ono što ne mora da se naruši. Bolje izbjeći nego potrošiti i vrijeme i paljeni istraživanje. Istražit će neko za 10, 20 ili 1000 godina. Potpuno svejedno.
And fade like April days and razor blades came so fast and now they're gone again. Weave their way into my dreams like patterns in a tapestry. If you wait here for a while, you will see the burning towers, the steeple chase, the girl that smiles without a face. So farewell to ships upon the waves and these strange illusions that I can't replace. Winding street down to the sea, a vision of a locust tree. If you wait here for a while, you will see a secret door, a cage of bone. An old man dresses for the show. Drifter on an endless road, oh, strange illusions, won't you take me home?
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike, više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
PGP, RTS i Jugodisk vam predstavljaju grupu CD grupe Alisa. Najbolje iz zemlje čuda. 35 godina sa vama. Sa tobom koju volim. U prodaju.
Dobrodošli na novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Pert Dirifle. Dirigent Tomislav Fačini. Kolarčeva zadužbina, 11. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Eko. Eko.
Slušate Kontrapunkt. Iskopavanja na lokalitetu Ađine Njive Brajkovo 2 u ataru sela Klenak se obavljaju u sklopu zaštitnih arheoloških radova na trasi budućeg autoputa Loznica-Ruma, podsjeća muzejski savjetnik Narodnog muzeja u Beogradu Adam Crnobrnja.
Ađine Njive su jedan od najboljih primjera kako treba pristupiti u tim zaštitnim arheološkim istraživanjima kod nas, jer one su bila planirana ranije. Da su bila dovoljno rano planirana, možda bi tu trebalo, možda bi most bio na drugom mjestu, jer je to toliko značajan lokalitet da je velika greota što put prelazi preko njega. Međutim, to je ono što sam rekao, u fazi izrade planskih dokumenata na to se nije obratila pažnja i uvek kažu lako ćemo istražiti se taj lokalitet kao što su i stotine drugih. Međutim, prvo su sagradili most, krenuli su u gradnju mosta preko Save, piloni su već bili postavljeni, nije sagrađen most, a onda su radili trasu navoza ka mostu sa sremske strane. Pristupilo se istraživanju Ađinih njiva, kolege iz Arheološkog instituta su tu radili sve kako treba. I nedestruktivne istraživanja, probne sonde i krenuli su istraživanje. To kad vidite uživo, to je izgleda jako impresivno. Mislim, je to najveća površina kod nas, onako u jednom trenutku iskopavano u komadu, 1240 metara. Ogroman iskop.
Te košnice pripadaju starčevačkoj
kulturi, to je par stotina godina starije od 8000 godina. Do 8200 godina staro, ali to su zapravo modeli košnica. Oni su svega 5, 6, 7 cm visoki. Kao one stare košnice u selima što su bile one vrše pletene, e tako i ovo izgleda. Jednostavno, liči na košnicu, to je prva interpretacija, a zaista vidio sam ih uživo, zaista liči na košnicu. Ali opet bih naglasio, znači, tu se nije slučajno naišlo na Ađine njive. Za njih se znalo, decenijama se zna za taj lokalitet i na svu sreću je planirano da se istraži kako treba, ali opet vam kažem da je pre 10 godina o tome razmišljano i da se pristupilo, znači kad su rađena planska dokumenta istraživanjima pre 8-9, pitanje je da li bi tu prošao navoz na most ili bi prošao 200 metara dalje. Da se jednostavno sačuvamo prolazi, put tu prolazi kroz centar Vinčarskog naselja, bukvalno kroz centar.
To je važno što ste rekli, zato što su se pojavili naslovi u novinama gradili autoput pa pronašli. Znači, nije baš to tako, znalo se za lokalitet.
A sad da vam kažem, parafrazirat ću, ne mogu svetim ni imena ministra. Ministar energetike negde 2006. 7. 8. godina je zapanjeno, to imam isečak od kuće i na kompu i u papirnoj verziji, gde otprilike kaže šta bre hoće ti arheolozi na Viminacijumu, ne znam koliko im para dajemo svake godine, da stalno lete sa onim četkicama i smetaju nam, a da mi nismo širili kop, nikad to ne bi našli. S tim, da Viminacijum je jedan od najmarkantnijih tačaka, ja mislim i turistički će biti i u periodu koji dolazi, drugo tamo su rađeni jedno od prvih arheoloških istraživanja krajem 19. veka, a kopovi dolaze mnogo, mnogo kasnije. Ali, nažalost, kod nas uglavnom biva takav stav, ne samo prema arheologiji, nego prema kulturnom nasljeđu uopšte. Šta će mi ta kuća tu, kada može nešto drugo da bude?
Vi imate lep primer da bi shvatili važnost arheološkog nasljeđa, kakav odnos pojedinačnog čoveka treba da bude prema njegovoj dedovini.
Da. Jer ljudi zaborave, uvek zaborave, čak i mi arheolozi često zaboravimo, od tih silnih prirodnih nauka i ostaloga, gde jurite za analizama, za sredstvima, za ovim, za onim, jednostavno, meni se sve više čini, razgovaram sa kolegama, nisam jedini, gde je nama tu čovek. Mi smo ipak humanistička nauka, nismo prirodna nauka. A da ću vam još jedan primjer. Dok dođemo do predaka, kad sednem u kafanu sa drugovima, iz raznih su struka, priča se o svemu. Naravno, kulturno nasljeđe, pogotovo ovi koji su na višim pozicijama, imamo kulturno nasljeđe, manje me sa tim. Ali ne prođe pola sata, tu se dođe do kuća kovanice, tu se dođe do babine stare kamene kuće i ostalog, i onda je kažem, čekaj ljudi, pa gde si sad, sad ste opet došli kod mene, kako su došli kod tebe, ti si arheolog, jeste, to je sve kulturno nasljeđe, to je vaše nasljeđe. Svako se tome vrati, a je ne primeti. Mnogi ljudi ne shvataju šta je sve kulturno nasljeđe. A poseban pijetet prema ljudima koji su odavno prestali da žive, ja bar to tako stalno gledam i ponavljam, oni više, mislim, genetski bi im vjerovatno preko prirodnih nauka pronašli potomke i danas, mnogim od njih, mislim, uvek neki substrat ostaje i opstaje. Ali to su ljudi koji se odavno ne pominju. ljudi dižu spomenike da bih se neko sećao. Spomenici, jezivo je kada se, što se nažalost kod nas u Balkanu često dešava, ruše spomenici jedni drugima. A kada uništite nečiji grob, što rade tragači, na primjer, grobovi se pljačkaju, odatle sve silne fibule, nakiti i tako dalje iz rimskih grobova, kada preoru nečiju kuću u kojoj su živele generacije, oni potpuno zatiru mogućnost da se bilo kad, bilo ko na bilo koji način seti nečijeg postojanja. Ja stalno tečnim, kažem, ok, iskopavam im kuće, čistimo grobove, iskopavamo grobove, pomeramo ljudske ostatke, ali na neki način, bar se nadam, i ti ljudi nastavljaju da žive i kroz naš rad, jer mi ih ponovo pominjemo, jednostavno uvodite ih ponovo u priču, kao da ponovo postoje.
Isto kao kada bi neko obio samoposlugu, kada neko uništi neki antički lokalitet ili nečiji grob, to je jednako krivično delo koje mora da bude prijavljeno.
Daću vam jedan primjer. Juče sam bio na jednoj radionici gde su učestvovali ono, zamjenici javnog tužioca iz više mjesta i tako dalje. I to smo se malo sporečkali prije nego što je došlo na red moje izlaganje, pošto je isto mene bio jedan moj kolega koji se žalio na to da nam tužilaštvo i sud, kada treba da podignu ono, da, optužnicu pa da to nastavi, da se nastavi osuđenje za divlje kopanje, preprodaju i tako dalje, uništavanje arheološkog nasljeđa, stalno nam se traži da odredimo kolika je cena. A ako nema cene, nema dela. I ja iskočim i kažem, nije tačno. A onda se ubaci dvoje ljudi iz tužilaštava, ne znam iz kojih su tužilaštava, pošto regionalno kupljalo, koji su rekli, ne, mora da se iskaže cena i tako dalje. Ja sam onda bio možda malo i drski nego što bi trebalo i bezobrazni, rekao sam, ne, vi ne čitate na pravi način zakon. Ne znam, članovi 204 i 212 krivičnog zakonika našeg jasno kaže, 204 za tešku krađu, da je kada se ukrade, a kad se uzme iz zemlje predmet arheološki, to je krađa od države. Znači, kada se ukrade kulturno dobro i dobro koje uživa prethodnu zaštitu, to je teška krađa bez obzira na materijalnu vrednost. Također, kada se uništi kulturno dobro ili dobro koje uživa prethodnu zaštitu, što je i kuća koja je kulturno dobro, ali i arheološki lokalitet koji uživa prethodnu zaštitu, to se računuje kao otežavajuće okolnosti i pokreće se po službenoj dužnosti krivična prijava u slučaju oštećenja ili uništenja. Kada sam krenuo sa svojim izlaganjem, pošto sam rekao, ok, ako ga niste čitali ranije pažljivo, a što vam je posao, čitat ćete ga za 15 minuta. Na svojoj prezentaciji sam imao te delove zakona, onda smo se opet sporečkali, međutim, tada je uslala jedna gospođa koja je rekla, izvinite, ja sam iz Republičkog javnog tužilaštva i moram da skrenem pažnju svojim kolegama da ne tumače na pravi način. Dužni su da podignu optužnicu bez obzira na materijalnu vrednost. Mislim, to su mali detalji sa kojima se mi susrećemo, ali to nam dovodi do katastrofalne statistike. Član 353 krivičnog zakonika, neovlašteno izvođenje arheoloških radova sa ili bez korišćenja pomoćnih sredstava za traganje, što i metal detektor i georadar, što također koriste tragači, izvodio sam zvaničnu statistiku. U poslednjih 10 godina prijavljeno je čitavih 76 slučajeva, 7,6 godišnje. A ako znamo da se preko 10.000 ljudi u Srbiji time aktivno bavi, to je više nego zanimarljiv broj. Također, pošto te radionice se odnosili i na iznošenje, nam uglavnom taj arheološki materijal od srednje pa ka vrednijem odlazi iz zemlje, nestaje, tu se pere biografija, navodi se, tu ima gomila primjera, kupljenu u Austriji primarno i tako dalje, pa se onda pojavi na aukcijama, a mi znamo da je izašao odavde.
I Srbije zapravo.
Da, jednostavno našu prošlost izvoze na vagone, što bi se reklo. Pritom znam u velikim količinama to nama stiže na ekspertize. Carina je ažurna koliko može da bude. Ali sam onda pogledao statistiku i zapanio se. Poslednjih 10 godina za to krivično delo, ilegalni, neovlašteni unos ili iznos kulturnih dobara, dobara koji uživaju prethodnu zaštitu, što nije samo arheologija, to je slike, razne druge umetnine, stare, retka knjiga, a oni imaju čitavih 15 prijavljenih slučajeva kao krivično delo. Znači, 1,5 godišnje. E onda kad smo otišli malo dublje, onda se ispostavilo da dežurni tužioci to listom kvalifikuju kao prekršaj. Iako zakon jasno kaže to treba da bude krivično delo. Ali zbog odluke tužioca to se onako baca u prekršaj i to ima lošu stranu. Meni arheološki predmet koji je već došao do granice, on je istrgnut iz konteksta, on može bude lep predmet za arheologiju, ne znači više mnogo. ali s druge strane neosuđivanje po slovu zakona za takvo delo, jednostavno vi nemate preventivnu meru. A daću vam jedan drugi primjer. Pre samo 10-15 dana je bila vest da je britanski državljanin, geolog po struci, koji je bio na ekskurziji u Iraku, uhvaćen na graničnom na izlazu iz Iraka sa 12 komada keramike, koji je uzeo sa neobezbeđenog, a ne mogu svi arheološki lokaliteti da budu obezbeđeni, navodno je pitao vodiča, vodič mu rekao, ma to nije bitno, i on je uzeo 12 komada keramike, stavio kod sebe i krenuo preko granice. Uhvatili su ga, a kod njih je maksimalna kazna za to smrtna kazna. Pogotovo zbog onih pljačkanja koje su bile 2003. kada su Amerikanci uletli, tada je poharani muzej i ostalo. Evo, posle 10 dana njihovo sudstvo je ažurno. 15 godina je dobio. I to se smatra blagom kaznom. Sad Britanija kao insistira, mislim, tu ima i političko namudrivanje zbog svega onoga što Britanija baštini i svi drugi zemalja. Da, to sam i hteo onda da kažem, osim što kod njih ljudi mogu da tragaju, i njihova država je tragala po celom svetu. Mislim, to gdje se sastoji veliki deo muzejskih postavki. Tako da...
Da, imamo taj svakako kolonizatorski aspekt.
Ja se nadam koji... mi takva država nećemo biti, i shodno tome i arheološko nasljeđe, ja se nadam, ostati za ovog državno vlasništvo.
O očuvanju, promovisanju i korišćenju arheološkog nasleđa razgovaramo sa doktorom Adamom Crnobrnjom.
Pomenuli ste eto i turizam, pa na tom tragu arheološko nasleđe kao određena razvojna mogućnost?
Malo je primjera. Viminacijum je jedan ozbiljan dobar primjer kako to može da izgleda. Ima tu uvek, svugde mogu da se nađu zamerke, ali Viminacijum, pored svih zamerki, je primjer ne samo za arheološke, nego za nasljeđe uopšte. S druge strane, ne znam da ste bili skoro u Sremskoj Mitrovici. Za razliku od Viminacijuma, koji je odlično prezentovan, ali koji je bio ipak samo glavni grad provincije Gornje Mezije, Sirmium, odnosno današnja Sremska Mitrovica, koja se nalazila u provinciji Donje Panonije, jednom je periodu bila jedna od četiri prestolna grada, jedna od četiri rimske carske prestolnice. Za razliku od Viminacijuma, on ima nesreću da je savremeni grad nikao iznad nje. Iznad Viminacijuma nije niklo ništa. Ali tu su stalno priče, ljudi imaju bajke, kako su to teli Amerikanci da kupe, pa sve da istraže, prezentuju. Nema toga. Tamo i dalje ide savremena gradnja, imate jako malo stvari dobro prezentovanih, deo carske palate, Sveti Irinej, na Žitni trg, meni se ne sviđa kako je konzervan, ali vi ne možete prepoznati da tu bio rimski carski grad, prestolni grad. I to izgleda poprilično tužno kad jednom priliku sam bio u Akvileji, pa u Emoni, u Ljubljani današnjoj, koji imaju divno prezentovanu antičku Emonu ispod i samog muzeja grada Ljubljane, pa smo otišli u Čitarjevo kod Zagreba i onda smo došli u carski grad Sremsku Mitrovicu, gde imate vidjeti jednu široki prostor bez pratećih sadržaja i ostalo tužno. Sa druge strane, država, ja mislim da nikada neće moći dovoljno da uloži u takve stvari. Treba naći drugačiji vid partnerstva gde će i privatna inicijativa naći svoj interes, jer i suviše su skupe investicije kada je arheologija u pitanju, ali su i propuštene mnoge šanse. Svaka ta gradnja autoputeva, ono što sam pomenuo, da može da se pomeri, to su situacije gde se to koristi. Međutim, kod nas uz autoputeve nema ništa da se vidi. Istraženo je desetina lokaliteta, ali nema ništa da se vidi. Na čelu sa onom bazilikom u Kladenčištu kod Crvene reke, koja je 2015. godine zatrpana, preko koje je prešao put, preko nekoliko rimskih vila rustika, rimskog gruma, preko koga ide savremeni, ništa toga nećete videti. A opet, postoje mjesta gde bi se sa jako malo ulaganja čitavo mjesto moglo podići više onako da živne. Bela Palanka, antička Remezijana. To je toliko zaboravljeno mjesto da se čak nije našli na onome čuvenom projektu našem, koji isto vodi Arheološki institut i profesor, kolega Miomir Korać, koji vodi Viminacijum, taj projekat Putevi rimske careva. Tu nema Remezijane, iako su rimski carevi dokumentovano prolazili kroz nju, sačuvani su i spomenici koje se nalaze u centru. Vi imate očuvano antičko utvrđenje u visini od metra i po dva, iznad koga je nazidano i kasnije Tursko, u centru mesta. Imate ogromnu baziliku sa apsidom široko 9,5 metara. Cela Remezijana cela Bela Palanka sedi na antičkoj Remezijani, tu je priča o svetom Nikitu Remezijanskom, koji je odatle, tu je Suva planina i to sa divlje strane, tu je izlaz sa autoputa, Belopalanačka petlja, i ono što je najinteresantnije, raspoloženje ljudi. Kada je bila nagradna igra u ovim fiskalnim računima, koje mesto po glavi stanovnika ima najviše fiskalnih računa, onim igrama skupi i ostalo, dobija bonus, ja mislim je bilo 200.000 evra, ali za ono što se na mini referendumu odluči zašto će se upotrebiti. Ljudi iz Bele Palanke su tražili, kada su dobili tu mogućnost, da se to uloži u antičku rimsku Remezijanu. Ali oni koji vode Belu Palanku to ne čuju. I oni sve vrijeme guraju svoj turistički proizvod banicu. To ima se jede svuda na jugu, i u Bugarskoj, i tu svuda okolo. A Remezijanu ne koriste uopšte. Kažem, samo sebe Remezijana, Sveti Nikita Remezijanski, Suva planina, duvke za zrenje sira koje stoje na pukotinama, na obodima Suve planine, hrast u Divljani, koje je najstarije živo biće kod nas u Srbiji. Tu bi se relativno malo novca i oni imaju zbog mesta i niskog prihoda više mogućnosti uzimanja iz međunarodnih fondova sredstava, tu bi mogu da živne, lepo bi pokazali kako na nasleđu može da se gradi potpuno razvoj jednog malog mesta. Do pre 15. godina znali smo za neke naznake rova oko vinčanskih naselja, a otkad se pristupilo tim nedestruktivnim istraživanjima, videli smo da je to pravilo, da je izuzetak kada ga nema, da su oni od nečega branili. Ima još drugih detalja gde se bave koleginice i kolege koje se bavi arheologijom nasilja. Ono što je nama fali jeste veći broj vinčarskih grobova, da bi su videli od čega su umirali. Kad ste pomenuli Ađine njive kod Klenka, tamo je nađena i tek treća poznata nekropola vinčarske kulture. Imamo jednu Botošu kod Zrenjanina sa 17 grobova koja nije na pravi način iskopana i dokumentovana. Nekropolu na Gomolavi kod Hrtkovaca. To je samo 5-6 km vazdušne linije od Klenka, gde je 26 grobova iskopano, gde su sve muške individue, odrasle, deca i tako dalje, ali DNK analiza je pokazala svi od istog muškog pretka i sada ova nekropola, deo nekropole u Ađinim njivama kod Klenka gde je za sad otkriveno 5 individua, ali opet ponavljam, to je samo 40 metara širine autoputa. Lokalitet je veći, nažalost presečen po sred.
Koje su perspektive u čuvanju arheološkog nasleđa?
Pa, osnovni preduslov da možemo da se nadamo da ćemo nešto sačuvati jeste poštovanje zakona, ali i postojanje istih tih zakona. Mi imamo zastareli sistem iz 94. godine, nam je zakon o kulturnim dobrima, prošle godine je donet zakon o kulturnom nasljeđu koji nam najzad pomera stvari ka boljem. Prve, ja poglavito gledam ono što se tiče arheologije koji će uskoro stupiti na snagu i nadam se da će uskoro biti donet, a najavljuju nam da hoće, zakon o nepokretnom kulturnom nasljeđu. Ono što nam slijedi jeste bitka nas kao struke, da nas ministarstva prepoznaju kao pouzdanog partnera u donošenju podzakonskih akata, jer oni moraju da održavaju ne htenja, nego procesi rada jednostavno, ali na pravi način, ono procesi rada kao priznatu, međunarodno prepoznatu dobru praksu. I ono što stalno kukam, a to je izmjene i dopune zakona o planiranju i izgradnji u nekim malim segmentima koliko da se poštuje Evropska konvencija za zaštitu arheološkog nasljeđa. Tek kad imamo okvir u kome se krećemo, onda možemo da tražimo i da se on poštuje. I do sad zakoni nisu bili loši, ali problem nam je u pritiskanju i u poštovanju istih. Kada se više tih zakona bude uskladilo i sa onim što su prohtevi i sa onim što su međunarodne obaveze, kad Republika Srbija ratifikuje nešto što mora i da poštuje, ja mislim da će ne da nam procveta, ali da krene nabolje. Pa se ja nadam da će neko ko bude bio na mom mjestu za 15. godina mnogo lakše raditi nego ja sad. Ali sve dok službe.
Hvala vam mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
Hvala vam još jednom.
Bilo je to sve za ovo nedeljno izdanje Kontrapunkta iz Studija 2. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.